Օգոստոսի 8-ին Բաքվում կայանալիք Ադրբեջանի, Իրանի և Ռուսաստանի նախագահների երկկողմ հանդիպման օրակարգը հագեցված է տարածաշրջանային բազմամիլիարդանոց նախագծերով, նախ և առաջ էներգետիկայի և տրանսպորտի ոլորտներում։ Սակայն պակաս կարևոր չէ լինելու քաղաքական օրակարգը, մասնավորապես պարզ է, որ Ալիև-Պուտինի երկկողմ հանդիպմանը մանրամասն քննարկվելու է Ղարաբաղյան խնդիրը, իսկ քննարկելու շատ բան կա, հատկապես եթե հիշենք հուլիսի սկզբին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Բաքու կատարած այցի շրջանակներում բանակցային գործընթացում առաջիկայում սպասվելիք առաջխաղացման մասին հայտարարությունները։ Հանդիպման ընթարաջ ադրբեջանական տրենդ գործակալությունը խոսել է ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքի հետ։ Անհրաժեշտ է պահպանել Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացում դրական տեղաշարժը, կազմակերպելով նախագահների ևս մեկ հանդիպում, հայտարարել է Ջեյմս Ուորլիքը։ Ամերիկացի դիվանագետն այսօր ասել է, որ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները հավատարիմ են Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահ ների միջև երկխոսության շարունակականությանը եւ երկու երկրների նախագահների նոր հանդիպման հնարավորություն են ուսումնասիրում։ Տարածաշրջան այցելելու հստակ ծրագրեր մենք այսօր չունենք, փոխարենը կանոնավոր շփումների մեջ են կողմերի հետ նախագահների նոր հանդիպումը նախապատրաստելու համար, ասել է դիվանագետը։ Ուորլիքի փոխանցումը Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպումները շփման գծում լարվածության նվազման առումով որոշակի արդյունքներ են տվել։ Բաքվում կայանալիք երկկողմ եւ երկկողմ հանդիպումների հաջորդ օրը հիշեց Օգոստոսի 9-ին Ռուսաստանի նախագահը Սանկտ Պետերբուրգում կհանդիպի Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Ռուսաստանցի փորձագետ ԱՊՀ ինստիտուտի փոխտնօրեն Վլադիմիր Եվսեևը ազատությանը տված հարցազրույցում կարծիք հայտնեց, որ Բաքվում և Սանկտ Պետերբուրգում կայանալիք հանդիպումներից հետո Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների վերսկսումը շատ հավանական է։
После этих встреч, о которых вы говорите, военные инциденты на поле боя будут неизбежны.
Քանի որ լարվածությունը շփման գծում և վստահության բացակայությունը պահպանվում են, զորքերը մնացել են իրենց դիրքերում, նոր ռազմական գործողությունները բացառելու համար հանրաժեշտ է նախ և առաջ հետ քաշել ծանր սպառազինությունները։ Ինչ վերաբերում է այսպես կոչված Լավրովի պլանին, Եվսեևը չի հավատում, որ նման ծրագիր Մոսկվան ունի, և առավել ևս չի հավատում, որ նման ծրագիր Մոսկվան ի վիճակի է իրագործել։
Նա не может заставить, например, чтобы Степанакерт освободил 5 районов в зоне безопасности. Я считаю, это невозможно.
Հնարավոր չէ Ստեփանակերտին ստիպել հետ տալ 5 շրջանները.
Обе стороны имеют укреплённые позиции, уход с которых в условиях количественно и качественно поделенным позициям превосходства азербайджанской армии неминуемо приведёт к проведению именно наступательных боевых действий.
Հայկական կողմը չի կարող գնալ նման քայլի, քանի որ կխախտվի ուժերի հավասարակշռությունը շփման գծում, իսկ եթե հաշվի առնենք սպառազինության հարցում ադրբեջանական կողմի որակական և քանակական առավելությունը, զորքերի հետ քաշելը կարող է կործանարար լինել հայկական կողմի համար, ասում է ռուսաստանցի փորձագետը։ Չնայած որ 2019-16 թվականներին Ռուսաստանը շուրջ 4 միլիարդ դոլարի այթվում նաև արցակողական զենք է վաճառել Ադրբեջանին, ռուսաստանցի փորձագետը համարում է, որ ապրիլյան պատերազմում հայկական կողմի 800 հեկտարի կորստի պատճառը մեծամասամբ Իսրայելի կողմից Ադրբեջանին վաճառած մեծ քանակությամբ հակատանկային համակարգերի և անօթաչու սարքերի կիրառումն էր։ Մեր այն դիտարկմանը, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է զենքի վաճառքի մասին նոր համաձայնագիր կնքել Ադրբեջանի հետ արդեն օգոստոսի 8-ին կայանալիք բանակցությունների ժամանակ, ռուսաստանցի փորձագետը հակադարձեց, որ կարևոր է, որպեսզի Ադրբեջանին չվաճառվի հարձակողական զենք։ Ավելին, ԱՊՀ ինստիտուտի փոխտնօրենի կարծիքով,
не просто как бы должна, она просто обязана поставить эти вооружения.
Ռուսաստանը պարզապես պարտավոր է ամենասեղմ ժամկետներում Հայաստան հասցնել 200 միլիոնանոց վարկի դիմաց խոստացած սպառազինությունը.
Насколько я понимаю, вот одной из причин четырёхдневной войны было нарушение баланса сил.
Վլադիմիր Եվսեևի համոզմամբ հենց այդ զենքի պակասն է, որ խախտել է բալանսը շփման գծում և թույլ է տվել Ադրբեջանին հարձակվել և որոշակի հաջողության հասնել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան։